Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa ja Jippu täällä äänessä. Mä menisin itse asiassa aloittaa tämän lähetyksen, että rakas Jeesus, kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa. Mutta niin, mä oon itse asiassa halunnut tämän ohjelman tehdäkin, että on puhetta teille kuulijoille, mutta myös puhetta suoraan kohti Kristusta, Kristusta kohti käyvää keskustelua. Eli mulla on tänään vieraana täällä itse asiassa vähän niin kuin tämmöinen puolisukulainen, mutta sitten myös niin kuin taistelutoveri, muusikko ja laulaja Tiia Koheen.
Hei.
Tiian kanssa me tunnetaan, mitä mä sanoin puolisukulaisuudesta, niin mun kasvatti äiti Aija Roivas on siis Tiian enon.
Joo, äidin veljen.
On seurustellut äidin veljen kanssa.
Joo, kyllä.
Joo, kauhean sanoin kuin seurustella. Mä aina kun ajattelin, että ne oli naimisissa jotenkin silloin, mutta silloin mä oon ensimmäistä kertaa Tiia sut tavannut ja tota noin, niin silloin asiat oli vähän eri tavalla kuin nyt. Milloinkohan se on ollut? Vuonna, no mä oon ollut ihan yhtä sekaisin, silloin se on ollut varmaan tai 2000.
No sä oot ollut kyllä tosi nuori. Sä oot ollut tosi nuori silloin ja sä aina meidän perhejuhlissa olit pienon takana laulamassa. Mutta että se oli kyllä vähän semmoista aikaa, että itsekin haki niin paljon, että oli niin kuin läsnä, mutta ei ollut läsnä.
Onkohan mä ollut sitten joku 13-vuotias?
Sä oot ollut todella nuori.
Ja paljon sä oot sitten ollut silloin, kun mä oon ollut 13?
No mitäs sä oot nyt?
Mä oon 32.
Ja mä oon 41.
Eli niin. Meillä on niin kuin 10-vuotiaan ero. Eli sä oot ollut sellainen vähän yli 20-vuotias. Joo. Mä muistan semmoiset taidegallerian avajaiset, muistatko? Jossakin museokadulla, jossa mä oon niin kuin laulannut jotain joken säveltämää lauluja. Ja sit sä oot skumppapäissään siellä pyörinyt ja sun tuli joku draama. Et mä muistan, että Tiia oli semmonen ihminen, mä avaan teille sen lisäksi, että Tiia on taiteilija ja tämmönen moniosaaja. Että sä oot ollut huippulahjakas niin kuin kaikessa sun tekemisessä ja niin kuin tämmönen karismaattinen, tosi persoonallinen pukeutuja esimerkiksi. Niin kuin sulla oli aina jotain tosi erikoisia, jostain extreme fashioni messuilta haettuja mielettömiä vaatteita. Tämä ihailin, mä muistan silloin. Mutta Tiia on ollut kuulijoilla, nyt kun te ette tiedä, millainen hän nyt istuu tässä, hän on tämmöinen kihara, valtavan iso, vähän afrokiharamainen tukka, suuri, kaunis suu, suorat hampaat, jotka hymyilee, niin kuin, ja hän on niin kuin aina ollut sellainen nauravainen nahkatakki päällä, hän on täällä nyt tänäänkin, ja semmoinen, niin kuin, että sä oot ollut vähän niin kuin stara, niin kuin syntynyt, upotettu tämmöiseen stara-ammeeseen. Mitä sä itse niin kuin ajattelet tästä, että mä oon aina niin kuin odottanut sitä hetkeä, että koska sä niin kuin niin kuin breikkaa tai lähdet tekemään jotain taidetta tai tämmöistä, mihin sä oikeasti oot kutsuttu?
No siis tuosta staraudesta en tiedä, mä ehkä niin kuin jotenkin aina kokenut kyllä sen, että kaiken pystyy saavuttaa, mihin oikeasti haluaa, mutta jännähän tässä on se, että mä oon aina pitänyt sua niin käsittämättömänä starana, ja sä oot ollut mulla aina semmoinen niin kuin esikuva, ja niin kuin kattonut sua aina ylöspäin. Että
mä näytän nähdä mummolta tässä sun vierellä, nyt jos meidät katsois vierekkäin, niin mulla on tämä niin kuin harmaa hapsitukka, niin kuin luonnon kihara, mä näytän niin kuin joltain, että mä en edes viitti sanoa, kun sä oot jotenkin niin fressinä, tulit tuolta ovesta, mä silleen, no niin just.
Joo, mutta ei se ole se ulkoinen juttu, vaan se on se oikeasti se sielun maailma ja se, mihin se sydän niin kuin viet. Mutta näkyvä persona mä oon ollut aina. Se nyt on ihan niin kuin päivänselvä asia. Se on jotenkin vaan niin kuin ollut lapsuudesta lähtien kuulemma ihan niin kuin pienenä tyttönä jo, niin piti laittaa äitin vaatteita ja helmiä ja korkokengällä laulaa Pariisissakin, kun asuttiin. Ja aina piti jollain tavalla olla esillä.
Onko se ainoa lapsi?
Oon.
Kerro vähän sun lapsuudesta. Kukaan kuulija ei varmaan tiedä. Mä kerron vielä sen verran, että mistä Piaf on tullut tunnetuksi. Tarkoitan, Tiia on tullut tunnetuksi siis esittämällä Edith Piafin ohjelmistoa Suomessa. Ja sä oot saanut siitä ilmeisesti aika niin kuin hyvää ja huippupalautetta, ja sitä arvostetaan siinä.
Joo,
näin
kyllä.
Mä oon ymmärtänyt.
Joo.
Ja kuka tahansa niin kuin ei niin sanotusti ole niin kuin munaa lähteä laulamaan Edith Piafia, ei edes minulla. Ja mulla on niin kuin kaikkeen yleensä. Niin kuin, ja kun mä kuulin, että sä teet tätä, niin mä ajattelin, että hei, ei tätä voi tehdä kukaan muu kuin Tiia. Koska sinne ei voi mennä niin kuin silleen, että mä vähän tässä laulan näitä Edith Piafin lauluja, että anteeksi, että mä oon olemassa. Vaan että mua harmittaa, että mä en ole, nyt ainakin yhden shown saat järjestää niin, että mä pääsen katsomaan livenä. Mutta kerro sun lapsuudesta, sä oot syntynyt Pariisissa, eli sun juuret on niin kuin Ranskassa.
Joo. Mä oon syntynyt siellä ja mun isä on siis ranskalainen ja äiti on suomalainen. Ja siellä mä olin sitten niin kuin varhaisteiniin asti. Et mä olin noin 11-vuotias, kun me muutettiin Suomeen.
Miksi te asuitte siellä?
Mun äiti lähti nuorena tyttönä kokeilemaan omia siipiään. Hän lähti malliksi Pariisiin silloin nuorena. Ja tapas mun isän, ja ei siinä kuule kauan nokkatuhissu alle vuosi, niin mä olin jo maailmassa. Ja sinne ne sitten niin jäi. Ja se oli niin kuin mulle tälleen jälkeenpäin, niin edelleenkin ollut hirveän vaikea sopeutua niin kuin Suomeen. Et mehän tultiin Suomeen sen takia, että äiti halusi mieluummin antaa niin kuin omalle lapselleen semmoisen elinympäristön, missä on paljon luontoa ja rauhaa. Että niin kuin jotenkin hän koki, että suurkaupunki niin kuin saa riittää.
Niin, että se oli tämmöinen luontovalinta. Okei.
Joo.
Okei, sun isä on siis syntyperältään siis ranskalainen.
Joo.
Joo. Mutta sun isän juuret on myös, hän on myös juutalainen.
Joo.
Okei, miten tämä, mua kiinnostaa tämä nyt aika paljon, tämä juutalaisyhteys sun. Miten tämä niinku näkyi teillä, tämä juutalaisuus? Oliko teidän, niinku, olitte sitten vakaumuksellisia tai näkyykö jotenkin teidän elämässä? Vai oliko se vaan ikään kuin isäsi sukujuuret?
No se on aika jännä, monimuotoinen juttu, nimittäin mun isähän on siis juutalainen ja todella semmoisesta niin kuin juutalaisesta perheestä. Ja äiti on sitten taas ollut tavallinen protestantti, niin kuin suomalainen protestantti, ja mut kasvatettiin katolilaisessa nunnakoulussa.
Niin.
Joo, eli mä kävin pyhäkouluun joka lauantai niin kuin katolilaisen niin kuin uskonnon niin kuin mukaan, ja sitten viikonloppuisin olin kuitenkin mun isän niin kuin juutalaisissa sukujuhlissa, ja sitten taas niin kuin äiti oli protestantti. Et se oli kyllä aikamoista niin kuin hämmennystä. Se, miksi mä menin sellaiseen kouluun, oli se, että mun vanhemmat halusivat laittaa mut yksityiseen kouluun. Ja Ranskassa suurin osa yksityisistä kouluista on sitten niin kuin katolilaisia kouluja. Mutta että jo silloin, niin kun mä muistan, ja äitikin sitä mulle muistutti, että ihan pienenä tyttönä, niin mä oon joka ilta niin kun polvistunut sängyn eteen ja laittanut kädet ristiin ja rukoillut Jeesusta, että voi kun kaikilla lapsilla olisi sänky, missä nukkua.
Moi, niin, että sulla on ollut tämmöinen lapsen usko vahvasti.
Joo, kyllä, että silloin niin kun ymmärtämättä niin kun uskontojen eroja. Mutta että ei sillä tavalla, niin kun ei ole kotona koskaan ollut, että pitäisi ajatella niin kun isän suku tai miten äitin suku, vaan se on ollut tosi semmoista niin kuin avointa, ja mun vanhemmat on kunnioittanut toistensa niin kuin
näkemyksiä
ja näin. Että ainut tietenkin, että isäni ei polvistunut kirkossa, kun mun vanhemmat meni naimisiin, että tällaisia niin kuin tietynlaisia juutalaisia niin kuin uskomuksia, että hän ei sitä tehnyt. Mutta kuitenkin niin kuin, niin on kasvanut todella niin kuin semmoisessa hengellisessä ympäristössä, vaikkakin ne on ollut eri uskontoja.
Siis sun tie on ollut tosi pitkä, mennään sinne sitten vielä myöhemmin, mutta tänä päivänä sä oot itse vakaumuksellinen kristitty.
Mm, kyllä.
Ja onko sun isä, niin kun, se on edelleen yhtä avointa, että se on onnellinen, ei ole mitään merkitystä, että sä et niin, miten?
Mun isä on itse asiassa hirveän onnellinen. Hän on hirveän onnellinen, että mä olen löytänyt Jeesuksen, koska se on nähnyt sen, miten paljon se on mua muuttanut. Ja me keskustellaan tästä todella paljon, me verrataan niin kuin kristinuskon ja juutalaisen niin kuin
nähään,
niin me niin kuin käydään niitä juttuja läpi, ja mun isä on kyllä niin kuin jännä juttu, mutta todella niin kuin tukevainen ja silleen niin kuin on onnellinen ja tykkää keskustella tästä, että se kyllä näkee sen, että se on mulle hyvä.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa ja vieraana on Tiia Kohen, laulaja ja taiteilija. Miksi sä haluut itse asiassa, että sua tituleerattaisi, kun tai mikä sä oot nyt, jos ajatellaan, mikä sä koet olevasi, mihin sä identifioidut, laulajaksi, taiteilijaksi, uskovaiseksi, ihmiseksi, entiseksi, siis alkoholistiksi, miksikä?
No se on ne kaikki.
Niin, se on koko paketti.
Se on koko paketti, että ei sitä oikeastaan, ja sitten niinku vielä joitain vuosia takaperin se tuntui jotenkin hirveän tärkeältä, että jos multa kysyttiin, että mikä sun ammatti on, niin oli hirveän tärkeää sanoa, että mä olen laulaja, mä olen esiintyjä. Nykypäivänä sille ei sillä tavalla ole merkitystä, että mä kuljen tätä elämää sillä tavalla, että mä yritän parhaani mukaan päästä toteuttamaan kaikkia niitä ihania asioita, mitä mun sydän sanoo. Ja se, että oli siinä sitten joku titteli tai joku juttu, niin sillä ei ole mulle merkitystä. Sillä on ehkä muille enemmän merkitystä kuulla, että ai vitsi, onko se laulaja? No olen.
Joo.
Että mulle itselleni, niin ei silloin.
Se on jännä, kun sua katsoo, kun sä pamahdit paikalle, niin mä olin niin kuin, että onhan mä tavattu tuolla mun levyjulkkaritilaisuus, mutta siellä oli niin hämärää jotenkin, että mä oli ihan oman keikan jälkeen, että mä en tajunnut, ketä tuli vastaan. Mutta mun mielestä niin kuin silmät räsähtää auki, että jään tehdä, että sä liikuttaa mua ihan itkettää, kun mä ajattelen, että miten Jumala on tehnyt susta niin kuin noin suuren työn.
Joo, se on ihan käsittämätöntä, että koko niin kuin se 24 vuoden niin kuin Jeesuksen ja itsensä ja rakkauden ja tasapainon etsiminen ja se järkyttävä elämä, missä joutui niin kuin olemaan, niin mä olin todella kauan siellä. Niin se on ihan täysin niin kuin kiitos Jeesuksen, että mä oon siitä niin kuin päässyt pois, että Jumala mut johdatti hoitoon. Se oli tosi voimakas kokemus, mä koin sen Espanjassa, sen kokemuksen, että Jumala puhui mulle, että nyt se on niin kuin sit siinä. Niin.
Milloin tämä oli?
Tämä oli siis vähän vajaa 4 vuotta sitten.
Nimittäin mulla tulee 27.5. 4 vuotta raittiutta, tätä raittiutta. Onko sulla nyt yli 4 vuotta?
Mulla tulee nyt syyskuun 17. päivä 4 vuotta.
Niin, eli me ollaan näin lähekkäin niin kuin päästy helveteistämme pois, että joka on myös tosi liikuttava. Siis mullahan oli aikaisempikin raittius, mutta siinä oli se retkahdus sitten mulla. Eli mulla tulee sitten tätä uutta. Mutta kerro vähän Espanjasta, mitä sun entisestä elämästä, että sulla on ollut, sä oot ollut vakavasti päihdeongelmainen myös niin kuin minä.
Kyllä, valitettavasti. Se on alkanut tosi nuorena. Nyt jälkeenpäin sen vasta näkee, että se on alkanut jo silloin nuorena. Mm. Ei sitä niin kuin tajunnut edes vielä, kun meni hoitoon, että se olisi ollut niin pitkään. Jotenkin vielä hoitoonkin kun astui sisään, niin vielä ei olisi sitä mieltä, että en minä mikään alkoholisti ole.
Niin.
Ja sitten kun vanhemmilla oli semmoinen niin kuin lähestymistapa siihen, että mä olisin vastuuntunnoton nainen, joka ei halua ottaa vastuuta elämästä, että koska sä kasvat aikuiseksi.
Että niin kuin ryhdistäydy.
Niinpä, niin siinä niin kuin oli sitten itsellään tosi vaikea lähteä niin kuin käsittämään, että kysymys voisi olla niin kuin sairaudesta. Mä en itse asiassa edes tiennyt koko sairauskäsitettä, mutta se oli ihan kauheata aikaa ja mä olin sitä pitkään niin kuin rukoillut Jumalalta, että niin kuin mä tarvin nyt jotain apua, että ei tästä niin kuin tule yhtään mitään, että kun aamulla kun herää, niin haluaa vaan kuolla ja sitten lupaa itsellensä, että ikinä en koskaan juo ja samaan aikaan sulla on jo niin kuin kalja kädessä, niin eihän siinä ole mitään järkeä.
Niin, se on se sairaus. Niin.
Se oli ihan kauheata ja mä lähdin sitten, ihan kun mä olisin jotenkin tuntenut mun sisällä, että tää on nyt tää viimeinen reissu, koska just ennen kuin mä lähdin sinne reissuun, niin mä otin semmoisen kuukauden niin kuin semmoisen sekoilukurssin, että kaikki mahdolliset, mä olin tosi monta vuotta ollut jo pois huumeiden käytöstä, että mä käytin vaan alkoholia. Luulin näin, että siirryn kevyempiin aineisiin, niin sitten, että on niin kuin helpompaa, mutta se nyt oli ihan päinvastoin. No mutta joka tapauksessa, niin musta tuntui, että se oli semmoinen, että sisäisesti mä tiesin, että tämä on viimeinen hetki ja kuukauden mä sitten niin kuin sekoilin menemään niin kuin kaiken mahdollisten päihteiden kanssa ja lähdin sitten sinne lomalle Espanjaan ja mä otin sinne hirveästi hengellistä kirjallisuutta mukaan jotenkin sinne mun matkalaukkuun. Mä muistan, että mä en ollut varmaan nukkunut 3 vuorokauteen, kun mä sinne lentokentälle pääsin ja nukahdin heti niin kuin lentokoneeseen, että mä olin niin sekaisin. Ja mä menin sinne ja jotenkin niin kuin siellä se alkoi jo, että nämä ihmiset, kenen kanssa mä olin, niin ne joi siellä joka päivä ja mulle niin kuin jotenkin niin kuin mä huomasin, että mä rupesin niin kuin himmaamaan ja sitten yhtenä iltapäivänä niin oltiin siellä, juopoteltiin siellä olkkarissa. Mulle tuli semmoinen tarve, että mun on pakko nyt mennä tuonne makuuhuoneeseen. Ja mä menin sinne mun makkariin ja mä rupesin katsoa peiliin. Ja mä katsoin itseäni peiliin silmiin ja en sillä tavalla, että miltä mä nyt näytän, vaan mä katsoin oikeasti itseäni syvästi silmiin ensimmäistä kertaa, siis vuosikausiin. Ja mä näin siellä pienen Tiian. Mä näin niin kuin itseni niin kuin pikku Tiian lapsena. Mä rupesin itkeä. Mä sanoin, että koska sä oot kuunnellut itseäsi, koska sä olet arvostanut itseäsi, koska sä oot ylipäätänsä ollut itsesi kanssa. Ja sitten sieltä tuli kuule taivasta, kun fanfaarit silleen tyttydyy, tuli semmoinen niinku valo ja sitten mulla tuli semmoinen kokemus, että tää on muuten nyt tässä. Tää on kuule tässä ja sä meet nyt hoitoon ja sä perut kaikki sun keikat. Ja mä lähdin Suomeen, mä peruin kaikki mun sen syksyn keikat ja mä hyppäsin sinne junaan ja mä lähdin sinne hoitoon. Ja mä tiedän, että se oli Jeesus, joka mulle puhui.
Kyllä.
Se oli ihan päivänselvä asia, koska se oli niin selkeä ilmoitus, että tämä on nyt loppu. Ja nyt vihdoin ja viimein, nyt sä niin kuin pääset tästä ulos.
Niin, no mulla on tosta ihan sama kokemus, minkä mä voin jakaa, kun mä sitten 22. päivä 5. mä muistan tarkkaan, tai jotenkin olin ajautunut järkyttävän tappelun seurauksena, missä niin kuin hyvä, ettei päästy molemmat hengestään entisen narkomaanin suhteesta, niin sinne mielisairaalaan. Mä niin kuin oikeasti kävin 2 päivää sitten, just kun mä nukutin Roomeoni läpi, niin kuin, että miten mä oon niin kuin mennyt sinne, niin kuin sinne osastolle. Että kun mulla ei aivussa, kun tuossa sekavuustilassa, missä säkin oot ollut, niin siinä ei niin kuin toimi mikään. Että sen täytyy tulla ulkopuolelta sen logiikan. Kun itse oot ollut monta vuotta sekaisin, niin miten mukaan nyt yhtäkkiä mä oon niin kuin ihan järjissäni tekemässä jotain ratkaisua. Ja mä olin tehnyt niitä semmoisia ratkaisuja muutamia, että että mä lähden tästä ja näitä, mutta en kauhean montaa semmoista, että mä aina palasin, sitten yleensähän sä palaat ja meet näin. Ja mä muistan myös siellä mielisairaalassa, että mulle vaan tuli siellä niin kirkkaana, siis mä aloin niinku toimimaan. Että nyt tässä on tämä avioero, nyt tämä ja nyt mä menen tonne, mä teen näin. Sitten mä soitin, suljin kaikki pankkikortit ja kaikki, että mä voin käyttää, että semmoista logiikkaa. Ja mulla vaan oli semmoinen olo. Ja sitten ainoa, mitä mulla oli, joka oli musta niinku kaikista koko jutun joke, oli se, että mulla oli minä ja mun kultalevyt. Niin ne oli, mä olin ottanut, seisoin siellä, tiedäksä, mielisairaalan, ne hoitajat piti niitä siellä sairaalahoitohuoneessa. Mä kysyin, onko tää ne mun platinalevy vielä? Ja mä seisoin ne kolme levyä kädessä ja lahlaan, Ilari haki mut ja vei mut niinku Latviaan. Sitten mä lähdettiin jonkin ulkomaille ja vaihdettiin puhelinliittymätä niinku koko elämä siitä. Joo. Ja sit mä menin niinku näihin vertaistukijuttuihin ja niinku sinänsä hoitoon ja lähdin. Mut et mulla on toi sama kokemus, että niinku Jeesus teki sen konkreettisen väliin tulon, joka oli semmoinen, että jotain mun niinku siinä logiikassa. Eli nyt mua ei enää kohdella näin. Mä en enää hylkää itseäni. Niin oliko sulla sama tätä, että nyt loppuu tämä hylkääminen?
No se oli varmaan just se kokemus, koska mä oikeasti katsoin itteni ekaa kertaa silmiä. Mä näin itseni pikkulapsena siellä pikkutyttönä. Joo. Siinä oli 24 vuotta menty tukkaputkella, edetty kaksoiselämää joka suuntaan. Eli mähän elin niin kuin työyhteisöissä kaksoiselämää, mun vanhemmille erilaista kaksoiselämää, artistina kaksoiselämää, kotona kaksoiselämää. Mullahan oli niin kuin niitä kaksoiselämiä niin kuin ihan hirveä kasa. Kukaanhan ei musta tiennyt, että mä olen päihderiippuvainen.
Paitsi kukaan, sitten lähimmät.
Paitsi lähimmät, mutta kun ei oikein vanhemmatkaan, koska niin. Mulla oli niillekin kaksoiselämää. Että ne vaan niin kuin ties sen, että okei, nyt se vastaa puhelimeen 3 päivää, se on hirveän kiukkuinen, sille ei kannata soittaa. Kyllähän ne näki, että mulla ei ole kaikki kunnossa. Enhän mä sitä tahallaan tehnyt. Ja siis siinähän oli totuus, kun tuli sitten vakava masennus totta kai juomisesta, niin laittoi sen piikki, että mä oon vaan nyt niin masentunut, mä oon niin väsynyt. Totta kai totuushan oli se, että oli masentunut, koska oli päihderiippuvainen. Mutta kun ne kulkee niin käsi kädessä, että sinne niin kun on tosi vaikea lähteä erottaa, että kummasta tulee kumpi. Jälkeenpäin nyt tietää, että masennus tuli päihteiden käytöstä. Mutta silloin vielä mä luulin, että mä olen masentunut ja mun pitää käyttää päihteitä, että mulla tulee parempi olo. Niin, mulla oli sitä kaksoiselämää niin kun joka suuntaan, niin mulla oli sitä myös itseni kohtaa.
Eikö niin?
Mulla oli itseni kohtaa ihan täysi niin kuin valhe, ja kyllä siinä kun mä itteni katoin niin kuin silmiin ja sitten mä näin semmoisen pienen tiian, ja sitten mulla tuli ihan kauhean ikävä itteen ja sellainen ihan hirveä niin kuin kaipuu vaan niin kuin siihen, että voisin vaan niin kuin olla oma itseni ja niin kuin rakastaa ja arvostaa itteeni, kun on niin kohdellut itteensä väärin niin monta vuotta. Ja se oli vielä niin hirveän niin jotenkin kaksinaismoralistista, että samaan aikaan laulat keikkaa, ihmiset ihannoi sua, ja sitten niin kuin totuus on se, että sä niin kuin juokset kotiin, laitat villasukat ja niin kuin rupeat vaan itkeä, oot kaljan tölkin käden kanssa siellä yksin. Niin kuin, että hirveän hyvinhän sitä pystyi niin kuin näyttelemään sitä, että kun lavalle meni, että kaikki on niin kuin kondiksessa.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni-ohjelmaa, ja vieraana on laulaja, taiteilija, persona. Tiia Cohen, joka sairastaa samaa tautia kuin minäkin, eli alkoholismia, päihdeongelmaa, oman arvon tunnottomuuden kipuja. Onko sulla ollut tämmöistä ainoa lapsen prinsessa-ongelmaa, mikä mulla on ollut? Eli omalla tavallaan sä oot ollut yliosaava, ylilahjakas, että sulla olisi ollut myös paljon ylpeyttä tässä kaikessa. Että sulla on se oman arvon tunto on ollut murskattu, mutta sit sä oot silti kaivannut hirveästi ihailua.
Joo, kyllä, siis joo, ihan ehdottomasti. Pieni prinsessasyndrooma nyt ollut aina, sitten kun on voimakas persona, niin sitten ollut näkyvä persona, niin näin. Mutta että se ei ole koskaan kuitenkaan ollut niin kuin, sillä tavalla niin kuin pahan suopaista. Että se nyt on ollut vaan, että vanhemmat on nyt antanut sulle vähän kaiken, mitä sä oot halunnut, ja sitten se jotenkin on vähän jäänyt päälle, ja sitten se vaan niin kuin kärjistyi sitten huonoksi, kun käytti päihteitä ja sitten niiden kautta tulevat ongelmat veisut semmoiseen tilanteeseen, että sulla oikeastaan mitään muuta mahdollisuutta kuin niinku laittaa semmoinen niinku asenne päälle, että mulle ei nyt kukaan tuu niinku aukoa päätä. Että se semmoinen sairas vyyhti, mutta että mä en ole koskaan ollut niinku oikeasti pahansuopainen ihminen. Mä oon aina ollut hirveän empaattinen ja kiltti kaikkia kohtaan, ja siinäkin rumbassa, missä itse oli, niin kuitenkin aina autoin muita. Mä teen kaikkeni aina, että muilla on niin kuin hyvä fiilis, ja sitten itse kuitenkin niin kuin eli siinä hirveän niin kuin sonnan keskellä. Mutta kyllä, siis olen ollut prinsessasyndroomainen ja olen halunnut ihannointia ja haluan sitä edelleenkin, mutta terveellä tavalla. Sana ihannointia saattaa kuulostaa ehkä vähän överiltä, mutta että mun mielestä terve kehu ja terve niin kuin ylpeys siitä, että mitä oikeasti on, ja siitä, kun saa palautetta, niin se on ihan normaalia. Sitä tarvii kaikki ihmiset.
Ehdottomasti, ja mä oon aina tiennyt, että sä oot mun sielun siskoja, niin sä oot ehkä tiennyt sen vielä paremmin, kun sä oot mua aina tukenut. Mä oon aina, että miten toi ihminen, sulta tulee aina hienoja viestejä, siis tie lähettää mun inboxiin kaikki, että tää sun laulu, ja mä niin samaistun. Ja sä silloin juovanakin aikana kävit aina mun keikoilla, ja mut mä oon ollut taas itse silloin niin varmaan kanssa sekaisin, että että ei varmaan meidän ystävyydet, siis tai ehkä se on Jumalan siunausta, että me ei olla kentällä siellä huumemaailmassa tavattu.
Todellakin.
Että siinä voidaan ajatella, että siinä olisi tullut ruumiita niin kuin jommasta kummasta, tai sitten kaksi, niin kuin, mitkä nämä on, Helma ja Luisa, olet lähtenyt matkaan. Itse asiassa mä muistan kerran, sä olit stailaamassa mua. Sä olet semmoisiakin hommia joskus tehnyt, ja sä olit siinäkin suvereeni johonkin Me naisten lehden kansikuvauksia, jotka on edelleen hienoimmat kannet, mitä on musta tehty. Mä mietin silloin jo, että vitsi, ton kanssa mä en saa kyllä missään tekemisissä, että toi on ihan liian magee tyyppi, että mä niinku rakastuin sun persoonaan niinku niin hulluna, että mä ajattelin, että hei, jos mä olin silloin itse niinku raittiina, mä käyttäisin ehkä sanaa kuivilla.
Joo.
Eli mulla oli niinku monta vuotta semmoista raittiutta, jossa mä kuitenkin elin niinku päin peetä, niin kuin tiedetään, että voi olla juomatta, mutta ei silti ole niinku onnellinen, ja nyt mä koin, että nyt mä oon vasta raitis. No oli jotkut saunakuvaukset vielä jossakin, siellä saunasaaresta, missä tehtiin siellä, muistatko sitä edes?
Muista, mä olin siellä metsässä.
Metsässä jossain, joo. Niin mä ajattelin silloin, että joo, tässä on kyllä niin mun sielunen ihminen, että jotenkin mä niin kuin menin ihan paniikkiin. Että mä en voi olla sun kanssa, koska mä tiesin, niin kuin, että sä vielä elät semmoista elämää, mikä sitten olisi voinut olla mun mielestä niin kuin tosi mageeta, niin kuin vaikea se ollut. Mutta että se kuitenkin, mulla oli vielä niin kuin sinne päihdemaailmaan joku semmoinen, että piti käydä vielä siellä.
Mm.
Sä puhuit tuossa itsesi ikävästä, se on tosi kauniisti sanottu. Mä luulen, että se voi nostaa monien kuulijoiden ajatuksia. Millainen oli se sun, osaat sä vielä pukea vähän enemmän tota, että ikävä itseä? Mä en ole koskaan kuullut kenenkään sanovan noin.
No siis kun, mitenköhän sen nyt sanoisi? Ikävä niin kuin sitä itsensä arvostamista ja sitä, että on niin kuin ok senkaan, mikä on, ja pystyy rakastamaan niin kuin itsensä, että kun eli kuitenkin semmoista elämää, missä aina kaikki ulkopuolinen oli se, mistä sai jotain raivia, oli se sitten päihteet tai ihmiset tai niiden kehut tai tilanteet, kun mä tuun johonkin paikkaan, kun on aika silleen näkyvä persona, se oli kaikki silleen, että mä imin semmoista niin kuin näennäistä hypetystä itsestäni. Mutta niin kun se oikea minä ei kuitenkaan ole siis semmoinen, ja sitten ei ollut itsensäkään. Kun oli tukka putkella, niin hirveä kiire mennä koko ajan ja tehdä ja juoda, ja et ei niin kun ollut aikaa, että katso peilistä vaan, että miltä näyttää, ja niin kun, en mä ole ollut itseni kanssa siis lapsuuden jälkeen ollenkaan. Sitten piti elää poikaystävien kautta, ja sitten piti elää stailausten kautta, ja sitten piti elää musiikin kautta, ja sehän oli vaan kaikki niin kun hirveätä niin kuin hypetystä joka suuntaan, mutta että se minä itse ja niin kuin se oikeasti se itse, se ylipäätänsä, että oppi rakastaa itteensä, niin se on ehkä niin kuin suurimpia lahjoja, mitä tästä koko niin kuin prosessista nyt on niin kuin saanut, että on ok senkaan, mikä on, ja on ylpeä siitä, mikä on. Ja ei tarvitse olla täydellinen, maailman kaunein, maailman laihin, maailman sitä, maailman tätä, maailman tota, vaan että hei, mä oon näin mun pieninä vajavaisuuksina ihan mahtava tyyppi. Ja sitten ei myöskään tarvitse enää lähteä hakemaan sitä huomioon. Jos joku ihminen ei pidä mun seurasta, niin hasta luego. Ei tarvikaan.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa, Tiia Koheni vieraana täällä. Itse asiassa keskustelen tässä juuri itseni kanssa radio-ohjelmassa. Oli kieltämättä hieman hämmennyt, että hyvin, niin kuin, pitäisikö itkeä vai nauraa, kun kuuntelee, mutta varmaan vähän itkettääkin. Anteeksi kuulijat, mutta tänne ilmaantuu niin hassu tämä keskustelu, kun sä puhut tuosta itsensä rakastamisen löytämisestä. Mulla on siis aivan sama kokemus, ja tämä todistaa niin kuin sen Jeesuksen, että kun katsoo meitä, että mitä mä kielän nyt tuon uran ja paljon puhunut siitä, miten on just elänyt niin kuin aivan harhaisessa minäkuvassa. Ja, niin mun ei tarvitse toistaa tuohon mitään, mitä sä sanoit, mutta se, että suurempaa lahjaahan ihminen ei voi saada, kun oppii rakastaa itseensä niin kuin sisältä käsin siinä luomuksena, mikä sä Jeesuksessa oot. Mm. Ja se on niin kuin, sitä ei, se on niin kuin lahja. Ja se, mistä sä nyt puhut, niin on se, että sä oot vain joskus, että sä halusit niin kuin hengelliseen työhön tai niin kuin lähteä, niin mä niin kuin annan kaiken rohkaisun, että Suomi tarvii nimenomaan naisia, siis uskovaisten puolella, jotka on niin kuin mun mielestä lannistettuja. Niin kuin hengellisyys voi myös lannistaa. Mä en tiedä, ootko sä kokenut näin, kun sä tulit uskoon ja oot nyt hengellisellä puolella. Se on niin kuin aika miesvoittosta evankelista, että on vahvoja miehiä, ei se mitään. Mutta me ollaan vahvoja naisia ja mun mielestä siinä on jotain semmoista, mitä mä niin kuin koen, että Jumala voisi olla sulle niin kuin käyttöä tuossa sun suuressa niin kuin persoonassa, niin eikö sulla ole nyt vähän semmoinen prosessi, että sä niin kuin mietit, että olisiko Jumalan valtakunnan työssä sulle niin kuin jotain tehtävää?
Joo, ehdottomasti, ja Jumalahan mua niin kuin valmistelee tähän näin, että mä oon nyt 7 vuotta sitten suunnilleen tullut uskoon. Niin kuin tietoisesti aikuisiällä vastaanottanut Jeesuksen, että mä tiedän, että se on ollut jo lapsesta lähtien siellä ja sitten etti monta vuotta. Mähän kokeilin kaikki mahdolliset buddhismit ja shivat ja kuule kaikki no pelit ja venselit, kun matkustit tuolla ympäri maailmaa. Aina etti. Tiesi kuitenkin, että Jumala on olemassa. Eli mulla oli aina, Jumala oli varma, mutta sitten niin kuin
kuka Jeesus, se on se edustaja?
Niin, se oli mulle niin kuin vähän vieras käsite ja sitten mä kokeilin kaikkea. Ja noin 7 vuotta sitten niin kuin tietoisesti vastaanotin Jeesuksen ja siitähän se mun elämä lähti muuttumaankin sitten. Että siinähän meni 3 vuotta ennen kuin mä raitistuin, koska ensin Jumala otti multa pois masennuksen ja se toi mulle iloa mun elämää. Sitten se poisti multa masennuslääkkeet, sitten se poisti multa väärät ihmiset, sitten se vei mut hoitoon. Eli tämä on ollut pitkä prosessi ja nyt viimeiset 4 vuotta niin mä oon ollut semmoisessa sielunpuhdistuksen prosessissa. Ei mun tarvitse kuin mennä makaa sohvalle ja pyytää, että pyhähenki tulee koskettaa ja putsaa, niin mulla menee 20 minuuttia. Mun lähtee tajumaan, nukun siellä seuraavan tunnin, että mä tiedän, että Jumala valmistelee mua nyt siihen. Mähän on hirveän malttamaton, mä haluaisin nyt jo, mutta mä tiedän, että ei ole vielä sen aika. Totta kai mä haluaisin jotain hengellistä työtä tehdä, se on ihan päivänselvä asia, mutta mulla on paljon vielä traumoja, mitkä pitää puhdistaa, ja ne pystyy puhdistamaan vaan niin kuin Jeesus, ja se pitää tehdä sen Pyhän Hengen läsnäolon ja Pyhän Hengen tulen kautta niin rauhassa, ja se ottaa niin kauan aikaa kuin se ottaa.
Kyllä. Mä koen olevani kanssa tollaisessa puhdistusprosessissa, ei sisko vaan, niin kuin, mutta mulla on ihan oikeasti kanssa, siis varsinkin niin kuin seksuaalisesti, että mä voin ihan avoimesti sanoa, että mulla on sillä alueella niin kipeä traumoja, mitä toi maailma toi, että toi niin kuin välinpitämätön itseensä, että mulla ei todellakaan keho ollut mikään Pyhän Hengen temppeli, tai kun puhutaan, että arvostan naiseutta tai muuta, niin mä oon niin kuin liannut koko mun niin kuin naiseutta vuositolkulla niin kuin ympäri kyliä, ja se on oikeasti, kun puhutaan langenneesta naisesta, niin mä koen olevani niin kuin se, mutta mä tiedän olevani rakastettu, ja että mua hoidetaan ja puhdistetaan, ja parannetaan. Ja mä oon myös kokenut tässä viime aikoina niin kuin semmoista yliluonnollista, että Jumala haluaa niin kuin mut kääriä oikein sen puhdistuspussukkaan. Että mä saan olla ihan siinä levossa. Niin kuin. Mutta mulle tuli semmoinenkin ajatus, että osittain myös sen tämmöisen vuorovaikutuksen kautta, että sä pääsit tekemään jotain, niin sekin hoitaa ainakin mua itseäni. Et sit, kun mä laulan hengellistä musiikkia, niin se on niin kuin yksi, mikä hoitaa eniten. Että varmaan se sulle se gospelin laulaminen tai johonkin, oliko nyt ylistyksestäkin jotain puhetta, niin se ylistyshän loppujen lopuksi ihmeellisellä tavalla muuttaa ihmisen.
Joo, näin se on ainakin, mitä mä nyt oon katsonut tuossa, mitä nyt on käynyt seurakunnissa ja bileissä ja kotikokouksissa vaikka missä, niin huomannut kyllä sen niin kuin ylistyksen voiman. Se oli jännä juttu, että silloin ennen kuin mä rupesin laulamaan, niin mähän siis odotin niin kuin siis vuosikausia, sehän oli mun suurin haave. Ja mä en uskaltanut avata suutani. Mullahan oli semmoinen laululukko, mikä oli tullut sitten niin kuin teini-ikäisenä, kun silloin pienenä tyttönä teki muutaman levyä ja sitten tuli semmoinen laululukko kaikesta niin kuin paineesta ja ongelmista ja päihteistä ja kaikesta. Ja mähän odotin tosi pitkään, että mähän olin siis 35, kun mä sitten aloitin, vai 34-vuotias.
Niin tämän Edith Piafin.
Joo, että siinähän oli niin kuin se, että ensinnäkään mä en uskaltanut ja mä myös halusin, että kun mä lähden tällaisen naisen niin kuin musiikkia laulamaan, että mulla on että mä oon nainen sellaisessa iässä, jolla on niin paljon kokemuspohjaa, että mä pystyn tulkitsemaan niitä kappaleita. Että niin kuin me puhuttiin ihan alussa, niin siinä nyt ei ihan 20-vuotiaana mennä niin kuin semmoisiin saappaisiin niin kuin laulamaan niitä lauluja, mistä hänkin kuitenkin laulaa aika rankoista aiheista. Mutta että niin tuon ylistyksen kanssa mulla on niin kuin ihan sama, että se on se, minne mun sydän vie, mutta että mä huomaan sen, että niin kuin seurakunnista, kun mä käyn, niin mä aina piipitän sillä ihan hiljaa, niin kuin, että mä en niin kuin uskalla päästää sitä. Ja että ihan kun mä kävisin nyt uudestaan sen saman niin kuin prosessin, että ole oma itsesi myös Jumalan edessä ja anna sen ylistyksen vaan nousta siellä. Että sun ei tarvi suorittaa sitä ylistystä.
No sitä ei kyllä voikaan.
Että sen anna tulla sieltä. Että musta tuntuu, että on... Mä oon siinä prosessissa menossa ja mä oon siitä ihan äärimmäisen kiitollinen, koska ihan elämää mullistava kokemus.
Mä muistan silloin, kun sä raitistuit, mä muistan sen tosi hyvin, koska se oli kaikille toki siis suuri ilo. Ja siis ne, jotka oli lähinnä nyt ollut siitä tietoisia, niin mä olin niin, kuin niin onnellinen, että ei voi olla totta, niin kuin kun mä tiesin, että sä oot käynyt vielä semmoisen hoidon, jota mä arvostan suuresti, niin mä olin, että tää on aivan uskomaton juttu. Ja sitten kun mä kuulen vähän ajan kuluttua siitä, että sä oot tullut uskoon vielä, niin sitten mä niin kuin, tai ymmärsin sun Facebook-päivityksistä, aloin pikkuhiljaa lukea, niin kuin, että hetkinen, että tässä on nyt joku... Niin kuin. Siitä aluksi mulle tuli niin kuin huoli apua, että et sä joudu johonkin ihan harhaan, kun sä oot, että ihmiset aina ottaa, sit kun tulee uskoa, niin tuli hirveä suojelu, että nyt mun täytyisi mukaan neuvoa jotenkin, että älä vaan mene sinne. Sitten mä vaan, Jumala jotenkin sanoi, että älä vaan sä nyt sotkeudu toisen. Niin nyt kun mä näen sut, niin mä oon niin helpottunut, että no jes, että sä et ainakaan, että sulla on niinku järkeä, että sä oot kyllä silleen niinku kova mimmi, että kyllä sä sit pidät itsestäsi huolen tuolla uskiskentälläkin, että se, että sua ei pysty niinku vetämään mukaan mihinkään kaiken maailman hörhöilyihin. Vai miten sä oot nyt kokenut nämä sun, kun sä oot lähtenyt, sä oot hyvin karismaattisesta kiinnostunut ilmeisesti ollut, että sulla on niin kuin karismaattisissa piireissä enemmän niin kuin sitä hengellistä kotia, niin kuin, eli tämmöisissä niin kuin mä tiedän, mitä karismaattisuus sulle sanoo, mutta siis tämmöisistä, niin kuin, no hihhuleiksi meitä sanotaan, mutta...
Joo, no sieltähän se niin kuin lähti, siellähän mä niin kuin...
Annoitko sä siellä elämän Jeesus?
Joo, kyllä, kyllä. Mutta että nythän niin kuin ne paikat, missä mä silloin kävin, niin ei enää palvele sitä mun. Että,
niinpä.
Että, niin. Niin kuin, että siellä se oli siihen kohtaan, kun mä olin niin rikkinäinen ja mä elin sellaisessa maailmassa, joka on kuitenkin aika värikäs.
No niin.
Niin sit laitti, jos mä olisin mennyt silloin vaikka johonkin kirkkoon, niin mä olisin lähtenyt sieltä ennen kuin mä olisin edes kerennyt sisään.
Aamen. Tässä te kuulette, mä sanon tähän välikuulijoille, mutta mä keskeytin, mä en saisi keskeyttää, mutta nyt mä keskityn, että tässä te ymmärrät, että Jeesus pistää palvelemaan siis tilanteita, että eihän, ei voi sun kaltaista ihmistä laittaa mihinkään körttiseuroihin. No niin, jatka vaan.
Joo, niin. Et siihen hetkeen se oli just sopiva paikka. Siellä oli tarpeeksi villiä, että mä pystyin olemaan oma itseni. Siellä oli paljon villimpää kuin mitä mä olin, jolloin mä tunsin itseni normaaliksi. normaaliksi. Että se oli siihen kohtaan hyvä. Ja mitä enemmän mä oon kasvanut tässä niin kun yhteydessä, niin sitä tarkemmaksi mä nyt tuun ja mä valikoin, missä mä käyn, ketä mä käyn, mitä opetuksia mä käyn kuuntelee. Ja nyt niin kun tällä hetkellä mä oon semmoisessa tilanteessa, että mä huomaan, että on niin paljon uskonnollista hämmennystä joka paikassa, että musta tuntuu, että nämä ihmiset on kaikki ihan hukassa. Että, niin kun, että kun siellä on niin voimakasta uskonnollista niin kun painetta, että se sekoittaa ihmisten pään, kun kysymys on kuitenkin niin kun rakkaudesta ja pyhän hengen vastaanottamista, pyhän hengen tulesta, ja siinä se koko homma niin kun on, että mä oon käynyt paljon erilaisissa kotikokouksissa ja rukouspiireissä ja niin periaatteessa mä etsin sitä omaa seurakuntaa, mutta ihan fakta on, että ei mua kukaan vedä siis nenästä. Että sen verran niin voimakas tahtoinen nainen mä oon. Mulla on kuitenkin niin hyvä yhteys tonne yläkertaan, että mä tiedän, että se kun on mut pelastanut tuolta jo yhdestä vääränlaista maailmasta, niin ei se mua johdata mihinkään toiseen vääränlaiseen maailmaan, missä tämä mun uskon maailma menisi sekaisin.
Aivan, että sulla on niinku se turva siinä Kristuksessa. Ja näinhän se on, että se on rakastava Jumala. Mulla on monenlaisia näitä hengellisiä kokemuksia. Silloin oikeasti joskus 15-vuotiaana, kun mä tulin niinku elävään uskoon jo, mutta siitähän mä oon tietysti jatkanut juomista sekoilua. Se niinku, niin mä olin tosikin tämmöisissä kanssa kotikokouksissa ja karismaattisissa piireissä. Mä oon ollut niinkin sairaassa, missä on ajettu kaikkia henkiä ja kouristeltu ja kuolattu ja mitä kaikkea. Ja sen takia mä oon välillä puhututtanut se, kun ihmisille on jäänyt hirveä traumoja näistä tämmöisistä. Niin mä koen, että se on suuri Jumalan ihme, että niiden äärikarismaattisten kummallisten kokousten jälkeen mulle ei ole jäänyt mitään traumaa. Niin se on mulle just se todistus Jeesuksesta, että se on suojellut mua niissä hetkissä. Mä oon ollut semmoisissa kokouksissa, mä oon nähnyt sen niinku vierestä, ne on ollut ahdistavia, mä oon halunnut niistä niinku pois silloin nuorena. Mutta että ne on nyt tullut nähtyä, mutta ei ne niinku mua murskannut. Mm-hmm. Että ei mun tarvii hakeutua mihinkään uskontojen uhrien kokouksiin niinku valittaa sitä, että miksi joku yhteisö on liian karismaattinen tai siellä tehdään jotain harhaoppista, niin kuin nämä asiat on ollut tässä esillä. että mun Jumala on varjellut, että mä pidin sitten pari vuotta taukoa ja oli vähän aikaa buddalainen siinä ja sitten tuli taas joku toinen uskonto niin kuin silloin nuorena, niin kuin säkin, että kaikkia piti vähän kokeilin kaikenlaisia. Sitten mä löysin niin kuin sen Kristuksen sisäisen tuntemuksen, eli sen levon, että mä aistin niin kuin heti välittömästi, kun tulee henkilö paikalle, jossa on pyhä henki, joka on niin kuin terve, niin kuin esimerkiksi sussa. Mm. Kun joku tulee ovesta sisään, mä välittömästi alan itkeä, koska mä aistin, meidän aijahan sanoo mulle siis kasvattajat, että jos mut laittaa niin kuin pyhä henki toi paljastin, että jos laittaa istuu johonkin, mut vähäksi aikaa, niin sit mä alan niin kuin itkeä välittömästi, jos siellä on niin kuin henki läsnä, ja sit jos siellä ei ole, niin mitään ei tapahdu, eihän mä nyt ole mikään. Mut siis sama sulla varmaan, että sä aistit herkästi, ja Jumala antaa semmoisen varjeluksen lahjan, kun että sulla on nyt annettu myös sit semmoinen suoja, että sä pystyt erottelemaan, mikä on Jeesuksesta ja mikä ei.
Kyllä mä uskon, että pystyn. Pystyn. Ja sehän niin kuin siis ehdottomasti Jeesus suojelee. Ja onhan se myös niin kuin ihmistyypistäkin kiinni. Todella heikot ja rikkinäiset ihmiset, niin helposti, niin kuin mekin tiedetään meidän niin kuin taustalla, vaikka me ollaan aina oltu voimakastahtoisia naisia, niin on ollut helppo sanoa, että hyppää kaivoon, niin hypätään kaivoon sen takia, vaan että se on nyt siistiä, että se pitää tehdä joku katto. Mutta että niin kuin meidänlaiset naisilla on kuitenkin myös niin kuin sen verran, niin kuin, miten se nyt sanoisi, maalaisjärkeä, että niin kuin pystyy pitämään sen oman tahtonsa, ja varsinkin nyt tässä vaiheessa meidän elämää, kun me ollaan niin kuin raittiita ja kiinni Jeesuksessa, niin ei ole sillä tavalla, niin kuin, mä en usko, että on mitään pelkoa, ei mitään hätää.
Niin, ja meillä on varmaan se selviytyminen sieltä kaivosta niin kuin helpommin kuin niillä ihan heikoimmilla, että jotka sinne hyppää, niin osa sinne sitten jää, mutta meidän tyyppiset on silleen, että mä en sitten varmaan jää tänne. Osahan munkin raitistumista ja elämää on ollut myös se, että niin kuin, hei, että näin mä en niin kuin suostu, siis mä en suostu häviämään pahalle. Ootko sä kokenut semmoista, että nyt kun sä oot vapautunut alkoholista ja päihteistä ja saanut, sulla on ihana puoliso, joka rakastaa sua. Mä oon nähnyt teidän päivitykset sekin, että sä sait tämmöisen parisuhteen lahjaksi. Hän olet aika kauan yksin ilmeisesti.
Vuosikausia.
Joo.
Vuosikausia, ja sehän oli se mun kaikista kipein kohta, oli se yksinäisyys. Se oli tosi vaikea niin kuin ymmärtää, että miksei kukaan voi minua rakastaa, ja siihen päälle vielä, kun ei itse osannut rakastaa itteensä.
Joo.
Niin sehän oli se kaikista vaikein paikka, ja haki seuraa joka paikasta. Että niin kuin, kuka teki minusta tämän naisen kappaleen, niin kuin, no itse asiassa muutenkin kaikki sun biisit, hän on siis aivan täysin mun elämästä kirjoitettuja
no,
kappaleita.
Mä uskon se on tosiaan itsekin sen, että mulla on kaksoisolento.
On, se on ihan käsittämätöntä, että se on ollut ihan, niin kuin, ihan mun elämä, että sen takia mä oon pystynyt niin, tulemaan niin lähelle sua, koska mä oon aina miettinyt, että miten tää on mahdollista. Ja sitten vielä niin oikeis, se on jännä juttu, että vaikka meillä on 10 vuotta ikäeroa, niin ne sun biisit, kun on tullut just siinä tahdissa, kun missä mä elän sitä elämää silloin, kuin
niin,
sinäkin.
Just, vaikka samaan aikaan.
Samaan aikaan ja samat. Niin kuin. No mutta joka tapauksessa niin se yksinäisyys se oli se kaikista isoin juttu. Ja sitten tosiaankin niin vuosikausia, olinko mä 7 vuotta yksin ja rukoilin, että mä en enää, että mulla on ihan sama minkä näköinen, minkä kokonaan, mitä se tekee ja mistä, että kunhan se on niin kuin mun sielun kumppani, jolla on samat arvot kuin mulla ja kohtelee mua kuin prinsessaa, että ja totta kai mulla oli sellaisia pikkuisia toiveita sillä, että jos se olisi vaikka vähän taiteilija ja jos se nyt vaikka tykkäisi matkustaa, mutta että kuitenkin se, että mä riisuin kaiken sen, kun aina ennen pyysi Jumalalta jossain rukouksessa, että mä haluaisin tällaista, niin mä riisuin sen kaiken, mä sanoin, että ei kun nyt vaan se mun täydellinen minulle, mitä minkä sinä olet minulle tehnyt ja niin kuin minulle se täydellinen ja that's it ja sieltä se tulla tupsahti sitten ja niin kuin, ei voisi niin kuin täydellisemmin niin kuin mennä, että kun meillä on samanlainen historiikki ja hänellä on pitkä uskontausta myös itsellään niin kuin ihan lapsuudesta ja hän on taiteilija niin kuin minäkin ja hän on ihan käsittämättömän herkkä mieheksi ja se on äärimmäisen romanttinen ja mä oon aina kärsinyt siitä, että kun mä en löydä Suomesta romanttista miestä, mä oon niin vanha juusto kuule, että mitä niin kuin valuamman juuston niin kuin fiiliksiä saa kotona niin kuin romantiikan kanssa, niin sen parempi. Niin hän on just sellainen tyyppi, että joka viikko tulee kukkia, joka viikko hierotaan jalkoja ja koko ajan on kaiken maailman pieniä kirjoituksia ympäri kotona, että mä rakastan sua ja olet kaikkeni ja muuta, niin se nyt vaan tupsahti sieltä.
Ajattelen näin tarkkaan. Jeesus on niin kuin valmistaa sulle tämmöisen. Joo, mä muistan, että sä oot jakanut Facebookissa sen, että se on huulipunalla kirjoittanut sun peiliin. Eikö se ole näin vessassa, kun niin, sä meet aamulla pesee hampaat?
Tai silloin se on ne kynä, ja sä aina kirjoittelee. Välillä löytyy ikkunasta ja välillä niin kuin...
Ai se on joku kynä?
Se on joku kynä, tai sitten peiliin tai näin. Siellä on aina pieniä viestejä, että mä aina löytelen niitä yhtäkkiä. Niin kuin, ja... Siis se on ihan käsittämätön tyyppi. Ja sitten niin kuin, hän rakastaa eläimiä yli kaiken. Me haaveillaan, että päästäisiin muuttaa ainakin Italian vuoristoon ja ottaa sinne 30 niin kuin, hylättyä koiraa ja kasvattaa niitä siellä. Ja musta tuntuu, että hän on miespuolinen minä. Sisäisestä maailmasta, että vaikka hän on paljon ujompi ja hiljaisempi ja mä oon tosi räiskyvä, mutta sitten kaikki muu on ihan samaa. Mm. Se, miten me herätään aamullakin, on ihan samaa. Me tarvitaan kumpikin aikaa. Huomenta. Sitten mitä kuuluu? En mä vielä tiedä. Me ollaan ihan samanlaisia. Ei tarvii puhua mistään, ei tarvii selittää mistään, kaikki vaan menee.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni-ohjelmaa vieraana taiteilija, persona, sielun sisko, Tiia Koheen. Ja tämä meni ihan eri urille tämä keskustelu. Mun piti keskustella jostain ihan muusta, mutta kun jos osan lähetyksestä meinaat koko ajan itkeä, niin pitää yrittää pysyä jotenkin kasassa, ettei tässä niin kuin nyt mennä ihan liian lössöksi. Mm. Mutta ehkä silloin, kun ihminen alkaa rakastaa itseään, niin se vetää puoleensa rakkautta. Ja silloin, kun sä vihaat itseäsi, niin sähän vedät puoleen väkivaltaa, ahdistusta.
Totta kai.
Ja silloin, kun mä olin siinä vaiheessa, että mä olin niin kuin ulospäin näytin hirveän leuhkalta, itsevarmalta ja valtavalta, sisäisesti täysin tyhjä, murskattu, itsetunnoton. Ja sitten mä vedän vielä puoleen jonkun siis toisen hullun. Ja sitten siinä niin kuin siis keitto on valmis. Siinä tulee yleensä ruumiita. Mutta sitten kun alkaa niin kuin palautumaan ja tulee tähän hoitoon, niin eikö samoin, jos tähän loppuun voisi kadeetin sanoa, että sitten kun löytää sen toisen palasen, että ensiksi se heytyy itse löytää, niin sitten se toinen vielä lopullisesti sut niin kuin Jeesuksen kanssa yhdessä parantaa, siis se henkilö, että saat myös tämän sun puolison kautta nyt kokea semmoista rakkautta ja hyväksyntää, mitä sä et ole varmaan koskaan aiemmin kokenut.
Joo, mä olin just tulossa tuohon ennen kuin sä sanoit, että Jeesuksen kanssa niin kuin se, että se hänen löytäminen ja sitten niin kuin meidän yhteinen uskon maailma ja meidän niin kuin yhteinen kokemus niin kuin Jumalan suojeluksessa ja näin, niin se on se juttu. Ja en ole koskaan kokenut aikaisemmin elämässäni tällaista, että joku voi rakastaa mua just sellaisena kuin mä olen. Se on aika huikeeta.
Sen suurempaa lahjaa ei voi oikeastaan saada, mutta se hinta, mikä on maksettu, ennen kuin sen saa, niin se on ollut aikamoinen. Mutta se oli sen arvoinen. Mm. Meiltä alkaa lähetysaika loppua. Rakkaat kuulijat, kiitos, että te olitte siellä kuuntelemassa tämänkin itkupillitysjakson, jossa meistä nyt varmaan vähintään tulee ihan superhyvät ystävät, koska nyt ei tarvitse enää pelätä sitä, että lähdetään, tai täytyy varmaan pelätä, että me ei seota johonkin hulluun seurakuntaan. Sitten tulee yhdessä tämmöinen evankelista tiimi, varokaa. Me ruvetaan kiertämään ja vahvistamaan naiseutta kristillisessä yhteisössä, eikö se olisi aika hieno idea? Me Tiian kanssa vähän tässä analyseerattaisiin, katsotaan mitä ovia aukeaa. Otetaan rukous tähän loppuun. Kiitos rakas Jeesus siitä työstä, siitä armosta ja rakkaudesta, minkä sä oot Tiian elämässä tehnyt, Herra. Kiitos siitä, että Tiia saa olla esimerkkinä niille eksyneille siitä, kuinka itseänsä ikävöimällä voi löytää kotiin. Herätä kaikissa kärsivissä, addikteissa, ahdistuneissa, masentuneissa, pimeässä kulkevissa ihmisissä, siis itsensä sekä Jumalan rakkauden ikävä. Herra, tämä oli tämä ydin sanoma tässä tänään. Kosketa sitä kautta ihmisiä, että he näkisivät oman sisäisyytensä, oman arvonsa ja näkisivät heidät itsensä Jumalan silmin ja syntyisi kaipuu parannukseen, syntyisi kaipuu rakkauteen, kaipuu hyvyyteen pois pimeydestä. Aseta uudelleen ihmisten elämien arvot Jeesuksen nimessä, pyhässä hengessä. Aamen.
Aamen.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Ja sit sä olit toivonut multa itse asiassa mun ehkä pateettisinta teosta, kaikista surullisinta laulua, paitsi mä ajattelin, että se olisi ollut se Kuka teki minusta tämän naisen, mutta semmoinen kuin En osaa elää. Mites tää tuli sulle mieleen?
Se oli mun varmaan semmoinen voimabiisi silloin, kun mulla meni kaikista niin kuin huonoiten. Se oli semmoinen kohta mun elämässä, kun mä oikeasti istuin siellä tehtaan kadulla yksin ja join aamusta iltaa ja mun silloinen poikaystävä oli jättänyt mut päihteiden takia ja mä en silloin ymmärtänyt sitä. Mä luulin, että hän jätti mut vaan sen takia, että hän ei mua rakasta. Ja mä olin niin yksin ja jotenkin niin irtaantunut koko maailmasta. Niinkin hullulta kuin se kuulostaa, että vaikka se on niin rankka biisi, niin se oli mulle niin kuin semmoinen voimabiisi. Niin kuin kaikki sun levit on ollut, niin kuin mä oon sanonut varmaan 150 kertaa, mutta... Ja sitten kun sä kysyit, että mikä biisi, niin onhan siellä hirveän vaikea valita, mutta se kyllä tuli. Mä muistan, mitä mä oon sitä laulanut ja huutanut sun mukana siellä tehtaan kadulla yksin kattoen Eiran kattojen yli. Ja jotenkin vaan se nousi eilen.
Mä en ole laulannut sitä varmaan, tiedäksä, 6 vuoteen, niin se on hyvä vetää. Ehkä jopa 10. Se on aika kova biisi tuskasta.
kodissa, en yö junissa, en kenenkään kodissa ilman sinua. Ilman sinua.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.